Кыргызстанда саат 9:30 болду. Саламатсызбы, Азаттык радиосу 13 декабрдагы берүүлөрүн улантып 1 саат эфирде болмокчу алдыдагы баяндардын өзөгүн. Кыргызстандын каржы министрлиги мамлекеттик карызды башкаруу боюнча стратегия иштеп чыгуу демилгесин көтөрдү. Бул стратегия эмне максатты көздөйт деген суроого жооп издейбиз. Роскомнадзор юстиция министрлигинин кара тизмесине илинген уюмдардын сайттарын блоктой баштады, чоо жайына токтолобуз. Орусияда террордук ишмердүүлүккө шектелип кармалган кыргызстандык мигрант 8 айдан бери сотсуз камакта жатат. Ушул жана башка темаларды кеңири айтып бермекчибиз. Программаны Бишкектеги студияда мен Санжар Эралиев алып барам. Алгач жаңылыктар ханым Гүлелкеевадан.
Саламатсыздарбы. Бүгүн президент Сооронбай Жээнбековдун Өзбекстанга расмий сапары башталат. Президенттик аппараттан маалымдашкандай, мамлекет башчы сапардын жүрүшүндө Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев, премьер-министр Абдулла Арипов, парламент спикери менен жолугушат. Өзбек лидери менен бир катар документтерге кол коюлат. Арасында каржы тармагында кызматташтык жөнүндө өкмөттөр аралык келишим, эки өлкөнүн улуттук илимдер академияларынын илим техникалык багытта кызматташуусу, өзгөчө кырдаалдар министрликтеринин жаштар иштери, бажы тармагында карым катыш тууралуу документтер бар. Мамлекет башчылары жолугушуунун жыйынтыгы боюнча биргелешкен билдирүү жасашат. Ташкент шаарында кыргыз-өзбек бизнес форумуна катышат. Президенттик аппараттын тышкы саясат бөлүмүнүн башчысы Айзада Субакыжоеванын айтымында расмий сапар учурунда чек арага байланыштуу маселе сүйлөшүлүп, бирок документтерге кол коюлбайт.
Документа по делимитации оставшейся части госграницы.
Мамлекеттик чек аранын калган бөлүгүн делимитациялоо боюнча документ азыр жок. Эки өлкөнүн жумушчу топтору иштеп чыгышат. Ушул жылдын сентябрь айында документке кол коюлгандан бери 3 ай өттү. Ошондон бери биздин жумушчу топтор иштеп 40 чакырымдан ашыгы такталды, деп билдирди ал. Кыргызстан менен Өзбекстандын чек арасынын 85% такталган, калган 15% жыл соңуна чейин макулдашылары айтылган. Орусия санада кырдаал кооптуу болгонуна байланыштуу Йемендеги дипломатиялык ишмердүүлүгүн токтото турууну чечти. Элчи жана элчиликтин айрым кызматкерлери өз вазифасын Эр-Риядта туруп аткара берет. Бул тууралуу Орусиянын тышкы иштер министрлигинин өкүлү Мария Захарова билдирди, деп жазат ТАСС агенттиги. Буга чейин Орусиянын Йемендеги элчилиги авиа сокку элчиликке жакын аймактарга жасалып жатканын айтып, кызматкерлердин коопсуздугуна коркунуч жаралып жатканын билдирген. Иран колдойт деген Хусит согушкерлери Йемен борбору Сана шаарын 2014 жылдан бери ээлеп турушат жана учурда өлкөнүн басымдуу бөлүгүн көзөмөлдөшөт. Ошондон бери куралдуу кагылыштарда бул өлкөдө 10,000 жакын адам каза болгон. Бүгүн Жогорку Кеңеш төрага орун басарын шайлайт. 12 декабрда парламенттеги профилдик комитет вице-спикерлик орунга оппозициялык фракциялардын талапкерлерди караган. Комитеттин мүчөсү Усманбек Артыкбаевдин Азаттык радиосуна билдиришинче, бул орунга ар бир фракция бирден талапкер көрсөттү.
Биз үчөөнү сунуштадык. Нышановду Ата Мекен партиясы, Республика Ташкент партиясынан Курманкул Зылышовду, өнүгүүдөн Мирлан Бакиров.
6 декабрда буга чейинки вице спикер Алтынай Өмүрбекова кызматынан өз каалоосу менен кеткени жарыялаган. Бүгүн Бишкектин 1-май райондук соту Жогорку Кеңештеги Ата Мекен фракциясынын лидери депутат Алмамбет Шыкмаматовго байланыштуу ишти кароону улантат. Анда тараптардын жарыш сөзү башталат. 6 декабрга белгиленген соттук отурум адвокат Чынара Жакупбекованын ооруп калганына байланыштуу бүгүнкүгө жылдырылган. Буга чейинки териштирүүлөрдө кылмыш ишин козгоого негиз берген автоунаа баасы боюнча мамлекеттик жана жеке эксперттер күбө катары суралып, иштин материалдарын изилдөө аяктаган. Башкы прокуратура мурдагы министр Алмамбет Шыкмаматов баштаган бир нече кишиге февралда кылмыш кодексинин коррупция беренеси боюнча иш козгогон, аларга кызматка автоунаа сатып алыш үчүн жасалма тендер өткөргөнгө катышкан, кызмат абалынан кыянаттык менен пайдаланган деген айып тагылган. Шыкмаматов муну саясий куугунтук деп баалап келет. АКШ өкмөтү Бириккен Улуттар Уюмунун 2018-19 жылдарга бюджеттин 250 миллион долларга кыскартууну талап кылууда. Бул тууралуу бүгүн Франс Пресс агенттиги жазды. Маалыматка караганда, американын сунушу уюмдун Палестина, Ливия, Ооганстандагы миссияларына тиешелүү программаларды кыскартуу жана жаңы кызматкерлерди алууну токтотуу, айлык акыны азайтууга байланыштуу. Уюмдун өкүлдөрү АКШнын сунушуна жооп берип, каржылоону 170 миллион долларга кыскартууга даяр экенин билдиришкен. Франс Пресстин маалыматына караганда, уюм өзүнүн керектөөлөрү үчүн 5,4 миллиард доллар сурап жатат. Бул өткөн жылга караганда 200 миллионго аз. Сингапур улуттук университетинин адистери скат балыгы сыяктуу сууда сүзгөн робот жасашты. Мындай ыкма суу алдындагы агымдарды кыйга өтүүгө бөлгө түзөт. Манта дроид деп аталган скат робот ар бири бурулуу үчүн эки куйругуна орнотулган кош моторду гана пайдаланат. Аны жасоонун алдында инженерлер тирүү скаттарды суудагы кыймыл аракеттерине көпкө чейин байкоо салышкан. Жабдык бир катар практикалык тапшырмаларды аткарууга кудуреттүү. Мисалы, аны деңиз, океан түбүнүн картографиясынан баштап аскердик чалгындоо иштеринде колдонсо болот. Кыргызстандыктардын медиа тандоосу иликтенди. M-Vector консалтинг агенттиги Кыргызстандагы медиа рынокту иликтеп чыкты. Бүгүн Бишкекте кыргызстандыктардын ушул багыттагы тандоосу чечим чыгарууда башка маалымат булактарындагы ыраатты сунуштап туруу мүмкүнчүлүгү жана ата мекендик медиа рынокунун өнүгүшү тууралуу иликтөөнүн бет ачары болот. Иликтөө сурамжылоонун негизинде уюштурулуп, ага 2200 жакын адам катышкан. Мында жашоочулардын кайсы телеканал, радио, интернет жана гезиттерди окуп эмнеге көбүрөөк көңүл бурушарын аныктоо максатындагы иликтөө бул. Медиа иликтөө өлкөнүн 7 аймагында, Бишкек, Ош шаарларында жүрдү. M-Vector агенттиги ушундай иликтөөнү 2011 жылдан бери жүргүзүп келет.
Канымгүл Элкеева Азаттык радиосунда бүгүн жаңылыктар менен тааныштырууда. Кабарлардын толук топтомун сиз Азаттык чекит орг сайтына кирип окусаңыз болот. Орусча сайтыбызда иштеп жатат. Дареге Росчекит Азаттык чекит орг. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Синоптиктер бүгүн өлкөнүн айрым жерлеринде бир аз кар жаайт деп маалымдашты. Чүй, Талас, Ош, Жалал Абад, Баткен облустардын кээ бир райондоруна туман түшөт, жолдорго муз тоңот, батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундуна 1-6 метрге чейин жетет. Абанын табы Чүй менен Талас өрөөндөрүндө -5, Баткен, Ош, Жалал Абад аймактарында +5 градус болот. Ысык көл дубанында -1, +4, Нарын жергесинде -7, бийик тоолуу райондордо -13 градус болот. Бишкекте жаан чачын жок, абанын табы -2 градуска төмөндөйт.
Азаттык эми Smart TV'да. Smart TV тиркемеси аркылуу Samsung телевизорунан азаттыкты көрө аласыз. Дүйнөлүк жана жергиликтүү жаңылыктар, баяндар менен азаттыктын Smart TV тиркемеси камсыздайт. Видео жана радио программалар 16 тилде чыгат. Алардын арасынан кыргыз тилин тандасаңыз, азаттык сиздин үйдө жаңырат.
Play Market жана App Store'дагы биздин тиркеме бардык смартфон, планшеттер үчүн ыңгайлуу.
Эми баяндар топтомун баштайбыз. Кыргызстандын каржы министрлиги мамлекеттик карызды башкаруу боюнча стратегия иштеп чыгуу демилгесин көтөрдү. Бул стратегия эмне максатты көздөйт жана карызга алынган каражатты кантип туура пайдаланса болот? Суроого Бакыт Асанов жооп издейт.
Президент Сооронбай Жээнбеков Кыргызстандын Орусияга карызын жөнгө салуу жөнүндө документке өткөн аптада кол койду. Ратификацияланган келишимге ылайык, Орусия $240 миллион карызын кечти. Муну менен расмий Бишкектин расмий Москвага бересеси толугу менен жоюлду. Негизи Орусия Кыргызстандын карызын жоюу жараянын 2012 жылы баштаган. Анда бул өлкөгө жалпы карыздын көлөмү $488 миллион түзгөн. Бул каражат баскыч менен жоюла отуруп, быйыл толугу менен кечирилди. Орусия бийлигинин мындай жоомарттыгын Кыргызстандын жетекчилиги эки өлкө ортосундагы стратегиялык достуктун үлгүсү катары сыпаттап, экономикага оңбогондой эле жардам болгондугун жашырбайт. Орусияга бересе жоюлганын эске алганда деле өлкөнүн тышкы карызы оңой эмес сумманы түзүдү. Каржы министрлигинин маалыматы боюнча, быйыл ноябрь айына карата тышкы карыз $3,758 миллион түзүдү. Тышкы карыздын структурасына карап көргөндө, Кыргызстан Кытайдан карызды эң көп алганы байкалат. Көп тараптуу насиялардын ичинен биринчи орунда Дүйнөлүк банктын курамына кирген эл аралык өнүгүү ассоциациясынан алынган насиялар турат. Кыргыз өкмөтү тышкы карызга алынган каражаттар негизинен инфраструктуралык долбоорлорго жумшалып жатканын айтып, бул жаатта тынчсызданууга негиз жок деп ишендирип келет. Каржы министри Адылбек Касмалиев өкмөт өлкө үчүн ыңгайлуу насияларды алууну улантат деп билдирүүдө.
Мындагы ГЭСтерди, ТЭСтерди оңдоого бизде бүгүн акча каражатыбыз жок да. Ошон үчүн биз эл аралык финансы уюмдарына кайрылып, арзандатылган узак мөөнөттүү 32-38 жылга чейин 26 жылдан 0.75% менен алынган кредиттерди алып туруп.
Министр Касмалиев азыр карызга алынган каражаттар бир аз убакыттан кийин жемишин берет деп ишендирүүдө. Бирок тышкы карыздын көбөйгөнүнөн жана анын натыйжалуу иштетилбегенинен чочулагандар көп. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Ишенбай Кадырбеков алынган насиялардын көпчүлүгүнүн натыйжасыз пайдаланган учурлар көп экендигин билдирүүдө.
Ички дүн продукциядан өтүп кетти карызыбыз. Ойлоп көрсөң, ички дүн продукциясын бул жарымы, мындайча айтканда биз карызга жашап аткан мамлекет болуп атабыз. Эми карыз алгандын дагы өзүн кызыкчылык жагы да бар да. Мисалы, эң чоң карыз биз Кытайдан алып атабыз. Кытайдан алып атабыз. Ошол эле кезде Кытайдан карыз алып атабыз да, алар болсо бизге ошо карыздарын берип туруп, өзлөрүнүн ишканаларын иштеттиргиси. Ошол эле ишканалары болсо бизге налогду төлөбөй, эчтекени төлөбөй. Акчаларды алып чыгып кеткен шарт түшүп аткан карыздарды алып атабыз да, моюн биздин балдарга илинип калып атат.
Эл аралык тажрыйбада тышкы карыз өлкөнүн ички дүң өңүмүнүн 50%-нан ашып кетсе, улуттук экономикадагы коркунучтуу чек катары каралат. Тышкы карызын төлөй албай калган өлкөлөр дефолт деп жарыяланып, аны менен соода экономикалык алака тобокелчиликтүү деп табылат. Кыргызстандын тышкы карызынын көлөмү ички дүңгө караганда 50%-дан ашкан. Бирок былтыр бюджеттик кодекске өзгөртүүлөр киргизилип, тышкы карызды саноонун жаңы ыкмасы киргизилген эле. Ага ылайык өкмөт бюджетти бекитүүдө жыл сайын тышкы карыздын чегин аныктап отурат. Быйыл болсо Каржы министрлиги 2019-жылга чейинки мамлекеттик карызды башкаруу стратегиясынын долбоорун коомдук талкууга чыгарды. Стратегия чыгымдарды азайтуу, тобокелчиликтерди эсептеп чыгуу, мамлекеттик баалуу кагаздар рыногун өнүктүрүү жана карыздын туруктуулугун сактоо максаттарын көздөйт. Жогорку кеңештин бюджет жана каржы комитетинин мүчөсү Улан Примов стратегиялык агында алынган карызды экономиканын пайдалуу тармактарына жумшоо милдети коюлуп жаткандыгын билдирди.
Биздин депутаттар дагы максималдуу түрдө ушул өндүрүш же болбосо бюджет образуу иши, иш орундарды түзө турган бир багытка бир жумшасак деген ой тилектерибизди айтып келе жатабыз да. Себеп дегенде ал карыздарды төлөө мөөнөтү мына жылдан жылга пик 22 жылга келет да, 19 жылдан баштап 22 жылга чейин тышкы карыздын төлөөнүн пигине келет да. Ошого биз ушул келген акча каражаттарын туура пайдаланышын басым дагы жасашыбыз керек болуп жатат бүгүнкү күнү.
Өткөн жылы Кыргызстан мамлекеттик карыздарды төлөөгө 20 миллиард сомдон ашык каражат сарптаган. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Соңку жылдары чет өлкөдө иштеп өзүнүн каражанын гана бакпай тапкан каражатын Кыргызстандын экономикасына жумшаган мекендештер көбөйдү. Анткени менен ишкерлер инвестор үчүн жеңилдиктерге караганда тоскоолдуктар арбын экенин белгилеп жатышат. Алдыда Оштун Карасуу районуна таш иштетүүчү завод курган Орусиядагы мекендешибиз Каныбек Акаев менен маек тугасыз суроолорду Каныбек Элкеева узаткан.
Кыргызстанга келип иш ачууда сыртта иштеп аткан мекендештерди колдоо болобу экен?
Эгерде биздин өкмөт башында турган жетекчилер баардыгы губернатордон баштап бүт эле баардыгы ошол кызыктар экен да, областтарга, райондорго ушундай бир заводдор салганга негизи мына кызыктар экен. Бирок ошолор менен тыгыз байланышта иштеген адистер жоктугу адамды чыкпайт экен да. А так өзүң барып мондай деп айтканда уже жардам беребиз деген гана сөз болот да.
Кандайдыр бир жеңилдиктер болобу? Мисалы жаңы иш баштадыңыз, сырт айрым салыктардан бошотуп дегендейчи, ушундай бир жеңилдиктер бар бекен?
Чындыгын айтканда эми тескерисинче да, ишти баштай электе эле ошол налоговыйдан келип текшерип, анан Финпол деген организация бар экен. Ал организация ал жөн эле коркутуу, баягы рэкетизм социалдуу мындай ишин алып барат окшойт деп калдым. Мен өзүмдүн жумушум болуп атам, биз издесек табабыз деп ушундай бир туура эмес көрүнүштөр менен келип, токто, биз жаңы эле иш баштаганга турабыз, толком баштай элекпиз деген мындай бир сөздөргө карабай эле бир акча көрүп калдык, тияктарда бирдемке бар деген бир кыйнай деген да. Жумушту баштап алгандан кийин арка кайтыш жок экендигин алар деле билет эми баары бир. Анан ошонун негизинде бир кайрыларга адам жок болуп эле кыйналып туура беретке. Мен ошол заводду саларда мен билгенмин, ошо кыйынчылыктар бар жана Кыргызстанда ошол коюлган ошол 2 миллион доллардан ашыгыраак коюлган акчаны окупаемость 10 жылдан өтүп кетет деген эсеп менде бар болчу да. Билип туруп дагы Кыргызстанга эми биринчиден мекеним, экинчиден өзүм ошол жерден болсом анан эртеге кеч иштейм деп өзүмдүн акчамды заморозкага коюп аткандыгымды мен билгем. Бирок ошентсе деле ойлогом эле сүйүнөт ушундай депчи. Ал жерде тилекке каршы бир гана карапайым калк гана сүйүндү. Себеби алар иш менен камсыз болуп турат да. Үйүнүн астында ошол эле Россияга же болбосо Казакстанга барып иштеп жүргөн айлык мааналарын ошол эле жерден үйүнүн астында турбайт, бала чакасынан алыс кетпейт, квартирага төлөбөйт, за проездге төлөбөйт. Ошон үчүн баягы жергиликтүү калкка кичине пайдасы болду, өкмөткө түшкөн налог болду ошол. Анан билбейм мен эми эч бир мамлекеттин бир эмне кылып атасыңар, бизден кандай жардам керек деп бир учуп жанып келген адамды көрбөдүм, укпадым.
Качан баштагансыз ишти? Бул ишке киришти да сиздин завод?
ишке киргенине 1 жылдан ашты ого. Анан бизге сырьё жагынан бир аз кыйнайт. Себеби биз өзүбүз сырьёну өзүбүздүн карьерлерибиз жок да. Карьерлерди алайын десең эле бүт бар жогу басып алган прокурордуку дейт. Налогуйдуку дейт, бул бир депутаттыкы дейт, өздөрү ишти алып барбай эле ошо качандыр бир күн иштетем деген ойдо эле карьерлерди бүт алып алышкан да. Анан эле монча пайыз берсең мен карьерди берем деп эле мындай ээлик кылып турат да. Анан өкмөттөн дагы ондой токтом жок окшойт, иштете тургандарга белгиле деген бир токтом жок. 20 жылдан бери 10 жылдан бери бирөөнүн астында турган карьерлер турат экен да. Ал өкмөткө деле пайдасы жок, өзүнө деле наоборот, бизде ошогон завод салган, инвестиция алган инвесторлорго ал теж таасирин көргөзүп, кайта келген инвесторду кайта аркага кайтарып кайра келбей турганга мындай бир жол көрсөтөт экен да. Ошого мен ошондон кийинки бүт өзүмдүн инвестицияларым азыр башка мамлекеттерге баштадым да.
Орусияда качантан бери жүрөсүз ушул ишти баштоого? Канча убактыңыз кетти? Мисалы жалпы эле Орусияга барып анан бул каражаттарды топтоого көп эмгек кылдыңыз да?
2002-жылы кеткем, быйыл мына 17-ноябрда толук 15 жыл болду бул жерде жүргөнүмө. Анан конкретно именно бизнес менен алектенгениме уже 7 жылдан өтүп калды, 8 жыл болду да. Кыргызстанга сунуш кылат элем да, бизнес тармактын туура түшүнгөн, бизнес эмне экендигин билген бир кадрлардан өзүнүн ошол именно президент менен иштеген бирөө болсо, Кыргызстанга инвестиция тартуу багытында иштесе көп пайда алып келмек. Мисалы үчүн 1 млн доллар келип официалдуу түрдө киргизип өзүнүн акчасын Кыргызстанда иштетип аткандыгы үчүн бир 3 жыл же болбосо 5 жыл салыктан бошотулсун деген токтом болуш керек. Же болбосо официалдуу түрдө ошол салган инвестицияңдын акчаңды 2 эсе кылып алганга чейин налогтон бошотулсун деген кызыктыра турган бир шарттар болмоюнча өлкөгө кириш туура көз карашта кириш аябай. Мисалы үчүн Алмазбек Атамбаевдин 2015-жылы 1 январда чыккан токтому бар. 3 жыл болбогон компаниялар, иштеп аткан компаниялар налогудан текшерүү келбесин салыктан деген өзүнүн тапшырмасы бар. А биздин компания мындай жаркын, жакшы, мындай жарык максатта мындай иште баштасак 3 күн болгондо эле налоги келди, канала гана деп кыйгырса бул инвестицияны бир кайтарып, бир качырып кайра келгиз кылат экен да. Кыргызстанга бир түзүм бактарды тигип, алма бактарды тигип, тез мөмөсүн бере турган өсүмдүктөр Голландиядан көп заказ кылып алышат да ар кимчи. Бирок тилекке каршы анын бардыгын Өзбекстан менен Казакстанга эгип башташты да көп эле балдар. Ошол деле кыргыз балдар. Арасында башка улуттар бар. Бирок кыргыз балдар деле жок эмес. Азыркы сыртта жүргөн акчасын айландырып жүргөн кыргыз балдар аябай.
Орусияда иштеп жүрүп Оштун Кара Суу районуна таш иштетүүчү завод курган мекендешибиз Каныбек Акаев менен Канымгүл Элкеева маектешти. Эми кабарлардын учкай мазмуну. Бүгүн Кыргызстандын президенти Сооронбай Жээнбековдун Өзбекстанга 2 күндүк расмий сапары башталат. Казакстанда иш таштаган 700 ишчи кендин астында нааразылык тулантып жатышат. Орусиялык дипломаттар Йеменден убактылуу чыгып кетишти. Бүгүн Жогорку Кеңеште төраганын орун басары шайланат. Мурдагы вице спикер Алтынай Өмүрбекова өз каалоосу менен кызматтан кеткен. Австриядагы газ хабынын жарылышы Европага түйшүк жаратты. Еврокеңеш Орусияга каршы санкцияны дагы 1.5 жылга узартмакчы. Сингапурда суу алдында иштөөчү скат робот жасалды. Бул жана башка кабарларды Азаттык Чекит.org сайтына кирип кененирээк окусаңыз болот.
Азаттык социалдык тармактарда. Фейсбукта Кыргыз Азаттык үналгысы, Твиттерде Азаттык радиосу, ВКонтакте жана Инстаграмда Азаттык KG, Одноклассникте Азаттык, YouTube каналыбыз Азаттык медиа. Бардык жаңылыктар, видео жана уктуруулар сиздин алакаңызда.
Кабар жана сунуштарды WhatsApp аркылуу бизге айтып турсаңыз болот. 0550 98 87 55 номерибиз 0550 98 87 55. Азаттык радиосунун Бишкектеги студиясында бүгүн мен Санжар Эралиев иштеп жатам. Кезекте эл аралык баян. Роскомнадзор юстиция министрлигинин кара тизмесине илинген уюмдардын сайттарын блоктой баштады. Ноябрда Орусиянын мамлекеттик думасы башкы прокуратурага бийликке жагымсыз уюмдардын сайттарына соттун чечимисиз бөгөт коюуга уруксат берген мыйзамды кабыл алган эле. Бул кадам сөз эркиндигине каршы бийликтин дагы бир аракети катары бааланууда. Айнура Жекше кызынын баяны ушул темада.
12 декабрда Роскомнадзордун сайтында жарыяланган билдирүүгө караганда Орусиянын башкы прокуратурасы мекемеден бардык жагымсыз уюмдардын сайттарына бөгөт коюуну талап кылган. Бардыгы болуп өлкөдө ошондой 11 уюм бар. Кара тизмеге демократияны колдоо улуттук фонду, Ачык коом институту, Британияда катталган Ачык Орусия уюму жана башкалар киргизилген. Дүшөмбү күнү Роскомнадзор мурдагы олигарх Михаил Ходорковский негиздеген Ачык Орусия кыймылынын бир нече сайтын блоктоп салган. Бул кадамды мекеме ал сайт массалык башаламандыкка, экстремисттик иш-аракеттерге, тартип бузуу менен коштолгон массалык иш-чараларга катышууга үндөгөн материалдарды чыгарган. Орусия аймагында жагымсыз деп табылган чет өлкөлүк же эл аралык бейөкмөт уюмдардын маалыматтарын тараткан деп түшүндүрдү. Эртеси Одноклассники популярдуу сайты да Ачык Орусиянын сайттагы баракчасына бөгөт койду. Ходорковский сайттарды блоктоону башкы көзөмөлү органынын кызматтан кыянат пайдалануусу катары сыпаттады. Ноябрда Орусиянын мамлекеттик думасы башкы прокуратурага бийликке жагымсыз уюмдардын сайттарына соттун чечимисиз эле бөгөт коюуга уруксат берген мыйзамды кабыл алган. Марттагы президенттик шайлоо алдында улам бир интернет ресурсун блоктоп же мазмунун чектеп турушары боло турган иш деп эсептейт юрист Саркис Дарбенян. Анын айтымында 2012 жылдан бери эле маалымат тууралуу мыйзамга толуктоолор киргизилип келатат. Сайттарга тоскоолдуктар түзүлүүдө. Мунун баардыгы сөз эркиндигине сокку урууда, дейт Дарбенян. Ачык Орусия кыймылынын Орусиянын өзүндөгү мүчөлөрү болсо, алардын уюмунун жагымсыз деп таанылган структураларга тиешеси жоктугун айтышууда. Быйыл апрелде юстиция министрлиги Ходорковский түптөгөн кыймылдын Британияда катталган эки бөлүмүн жана АКШда жайгашкан азыркы Орусия институтун бийликке жагымсыз уюмдардын катарына киргизген. Ошондо башкы прокуратуранын өкүлү Александр Куренной бул чечим Орусиядагы кыймылга эч кандай таасир этпесин айткан. Бирок октябрда кыймылдын кеңселеринде жана кызматкерлердин үйлөрүндө тинтүүлөр жүргүзүлгөн. Тергөөчүлөр уюмдун чет өлкөдөн каржыланганындыгынын далилдерин издешкени маалымдалган. Ал эми жакында эле 9 декабрда 30 чакты полициячы Ачык Орусиянын Москвадагы конференциясын үзгүлтүккө учуратышты. Бир кездери Орусиядагы эң бай олигархтардын бири болгон Ходорковский 2003 жылы камалып, салык төлөөдөн качуу, финансылык көз боемочулук деген айыптар боюнча 10 жыл түрмөдө отуруп чыккан. 2013 жылы президент Путин ага ырайым бергенден кийин өлкөдөн кетип, батыш Европада жашап жүрөт. Ходорковскийдин сот иштери артында саясат турганы айтылып келген.
Азаттык радиосун угуп жатасыз. Айнура Жекше кызынын баянына ортоктош болдуңуз. Орусияда террордук ишмердүүлүккө шектелип кармалган кыргызстандык мигрант 8 айдан бери сотсуз камакта жатат. Анын туугандары укуктук жардам сурап кыргыз өкмөтүнө кайрылууда. Москвадан Лазат Жаныбек кызынын баяны ушул тууралуу болмокчу.
32 жаштагы Айжигит Айтматов Орусияда терроризмге шектелип апрелде камакка алынган. Ал Санкт-Петербургдун метросундагы жардыруудан кийин кармалган 9 борбор азиялык мигранттын бири. Элвира Айтматова агасы күнөөсүз камакка алынып 8 айдан бери тергөө иштери созулуп келе жатканын айтат.
Россияга келгениме бир 10 жылдан ашты. Москва шаарында ошол жакта МЗСА деген Московский завод специализированных автомобилей деген ошол жерде сварщик болуп жумуш кылып жүргөн. 14 апрелде Байкен мен туган күнүмө бул жака келе жаткан Санкт-Петербургга келгенде документтерди текшерип, анан ушул жерде бул жерде СИЗО кармап алып кеткен да.
Санкт-Петербургдун Октябрь райондук соту Алгач Айтматовду Орусиянын кылмыш кодексинин 205 беренесинин 1 бөлүгү, таа айтканда террордук ишмердүүлүккө көмөктөшкөн деген шек менен 15 апрелден 4 июнга чейин эркинен ажыраткан. Тергөө башталышында Айтматов Орусияда террордук уюм деп тыюу салынган Жепхат ан-Нусра жана Ислам мамлекети уюмдарына борбор азиялыктарды үгүттөп жүргөн деп айыптаган. Бул берене боюнча Орусияда адамды 10-15 жылга эркинен ажыратуу жазасы каралган.
Кармалганда акам айткан, мен бундай нерсеге тиешем жок. 2015'ten баштап 2015, 2016, 2017 ушул Санкт-Петербургда вербовка кылтат деп алар бул акеме предъявлять эткен винасы ушул болтот да. Аким 2015'ten баштап вообще Санкт-Петербургда болгон эмес да ошол моменттечи. Он акем только Москва Кыргызстанда келип кетип жүргөн, потому что акемдин үй бүлөсү биринчиги баласы Кыргызстанда жашап жүрүшөт. Алар намаз окуйт, как обычный мусульманин, и сакал койбойт эле вообще.
Азыр Айжигит Айтматов Санкт-Петербургдагы 6-нчы тергөө изоляторунда камакта. Анын адвокатынын шаардык прокуратурага жазган кайрылуусунда 8 айда тергөө айыпталуучунун террордук ишмердүүлүккө кириптер болгондугун тастыктаган объективдүү далилдерди таппаганы баяндалган. Ошондой эле 8 айда бир жолу гана сурак жүргүзүлгөн.
Адвокат достаточно грамотный, хороший. Арджи Хаджаншат, Будерге, прокуратурага, генеральная прокуратурага, вообще следственный отдел, он пишет постоянно, да, какие нарушения алар болот от алар джахтан. Вдруг алар истеки гылыш пойдет от табу джедеглетче, надо признать вину хотя бы частично, то есть азмаз джарымына хотя бы что-то. И ошел джерде отруган балдарден, ошел тугуз баланын, а там танывает полбосын бересин дагычы, ошону на кого-то показать, где пушинчик пасть, да? А нам байкин новая года, мне это, мне надо на селе это глубаймон, мин аларды тановаймон, тем более мин был на селе, и я глубаган на кем бугат ищем тихонный, кем мин не вижу из малам, лет новая года, баш не дачи байкин.
Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги Айжигит Айтматов жана аны менен бир маалда Санкт-Петербургда кармалган Обид Абдраимов 2007 жылы Орусиянын жарандыгын алышканын, андан бери Орусиянын аймагында жашаарын маалымдаган. Ал эми туугандарынын билдиришинче, Айжигит Айтматов Кыргызстандын жарандыгынан баш тарткан эмес. Анын Ош облусунун Нокат районундагы мамлекеттик каттоо кызматында 2013-2023 жылдарга алган улуттук жарандык паспорту бар. Аны мурунку паспортунун мөөнөтү аяктагандан соң кийин узартып алган. Айтматовдун туугандары кыргыз өкмөтүн бул ишке көңүл бурууну жана кыргызстандык жарандын укуктарын коргоого алууну өтүнүп келишет. Акыркы жолу ноябрга пландалган сот тергөө иштеринин белгисиз себептерден узартылышына байланыштуу февралдын аягына жылдырылган. Лазат Жаныбек кызы, Азаттык, Москва шаары.
Эми сөз дайра түрмөгүн угуңуз, айрым кыргызча сөздөргө Шайлобек Дүшеев түшүндүрмө жасап берет.
Таа деген сөз чүкөнүн алчы тарабынын карама каршы жагын билдирет. Чүкөсү таа түштү же таа кондо дейт. Эми таала деген сөзгө келели. Араб тилинен кирген бул сөз жараткан дегенди билдирген. Биз ошондон улам алда таала, Кудай таала, эгем таала дейбиз. Ушул эле таала сөзүнө ай деген сөз уланып, таалай деп айтылса, бакыт, тагдыр деген маанини билдирет. Мисалы таалайыма жазганды көрөрмүн десе, тагдырыма жазганды көрөрмүн деп түшүнсө болот. Аларга Кудай бак таалай берди дейт. Кудай жакшы жашоо турмуш берди дегенди түшүндүргөнү. Ушул эле таалай сөзүнүн бөлөк маанини билдиргени да бар. Мисалы, эки таалай сөз айтып, айыл ынтымагын кетирди десе, болбогон куру ушак таратып жиберип, айыл ичин араздаштырды деген маанини билдирет. Бул күлүктүн эки таалай сыны бар десе, бул күлүгүң балким жакшы, балким жаман болуп калышы ыктымал дегенди айткысы келип жаткандагысы. Таалайлуу десе бактылуу дегенди. Таалайсыз десе бактысыз дегенди билдирет. Ушул эле таалайсыз сөзүнүн синоними болгон бейтаалай деген сөз бар. Араб иран тилдеринен кирген бул сөз да таалайсыз, бактысыз дегенди билдирет. Тил деген өмүр бою сөз болуп сүйлөнүп, айтылып, бышып, кагылып, согулуп, жетилип жүрүп олтуруп, эң эле жөнөкөй ооздон чыгары менен түшүнгөндөй, чалынбай, илинбей, оңой сүйлөнгөндөй деңгээлге жетип токтогон. Ошондуктан бул күн деген сөз бүгүн болуп, чек ара деген сөз чек ара болуп, тай эне деген сөз тайне болуп, тай аке деген сөз тайке болуп айтылып калган. Сөз деген ошол сүйлөп жаткан өз элинин сүйлөө тилине жакын болгон сайын түшүнүктүү болот. Ошончолук ийкемдүү, маңыздуу болот. Мындай тил сүйлөгөнгө жеңил болот. Жазганда да, сүйлөгөндө да тил көркүнө чыгат. Андан көрө окумуштуулар кедатам, баратам деп сүйлөгөн сыяктуу жазыш керек. Бул сөздөр баштапкы маанисинде келе жатам, бара жатам деген эки сөздөн турган. Кийин иштелип олтуруп, кемелине келгенде баратам, келетам болуп бир сөзгө айланган деп окуса туура болот эле. Биз ушул эле Азаттык радиосу аркылуу процент дегенди пайыз деген сөзгө которуп алган менен элдин баары эле аны сиңирип кетпегенин да айта кетели. Бир жыйында журналист Жаныбек Жанысак мына ушул кыргыз тилине бөлөк тилден келген, бөлөк экендиги аз келгенсип сиңбеген, процент дегендин маанисин так бере албаган пайыз деген сөздү өзүбүздүн эсе деген сөз менен алмаштырып албайлыбы деп жөндүү оюн айткан эле. Мисалы, салыктын көлөмүн 100% көтөрдү дегендин ордуна салыктын көлөмүн 100% көтөрдү десе алдаганча кыргызча алдаганча түшүнүктүү болуп жатпайбы?
Шайлобек Дүшеев сөз дайра түрмөгүн сунуштады. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз.
Мекендеш, балким сиз учурда чет жерде иштеп, окуп, жашап жүргөндөрсүз.
Сизде башкаларга үлгү же сабак болчу тажрыйбаңыз бардыр. Анын баарын сүрөт, видео, текст аркылуу баяндап, Азаттыктын журтташтар баракчасы аркылуу бөлүшүүгө чакырабыз.
Журтташтар форумуна темасын уштап талкууга катышыңыз. Журтташтар, чет жердеги кыргызстандыктар үнү.
Азаттык радиосунун 13 декабрдагы берүүлөрүнүн бир бөлүгү аяктап жатат. Кийинки 30 мүнөттө да эфирде болобуз. Биздин ободон жаңырган бардык кабар баяндар Азаттык чекит орг сайтында бар экенин эсиңизге сала кетейин. Бүгүн Бишкектеги студияда мен Санжар Эралиев иштеп жатам. Техникалык жактан Максат Ахматжан уулу тейлөөдө. Ободо Азаттык радиосу Кыргызстанда саат 10 болду. Саламатсызбы, Азаттык радиосу 13 декабрдагы берүүлөрүн улантат. Студияда Санжар Эралиев. Алдыда арай көз чарай талкууңугасыз. Бул ирет жазуучу Чыңгыз Айтматовдун Кыргызстан жана эл аралык саясаттагы орду таасири тууралуу кеп кылмакчыбыз. Талкууга өтөр алдында жаңылыктар Канымгүл Элкеевадан.
Саламатсызбы. Бүгүн президент Сооронбай Жээнбековдун Өзбекстанга расмий сапары башталат. Президенттик аппарат маалымдашкандай, мамлекет башчы сапардын жүрүшүндө Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев, премьер-министр Абдулла Арипов, парламент спикери менен жолугушат. Өзбек лидери менен бир катар документтерге кол коюлат. Арасында каржы тармагында кызматташтык жөнүндө өкмөттөр аралык келишим, эки өлкөнүн улуттук илимдер академияларынын илим техникалык багытта кызматташуусу, өзгөчө кырдаалдар министрликтеринин жаштар иштери, бажы тармагында карым катыш тууралуу документ бар. Мамлекет башчылары жолугушуунун жыйынтыгы боюнча биргелешкен билдирүү жасашат. Жээнбеков Ташкент шаарында кыргыз өзбек бизнес форумуна дагы катышат. Президенттик аппараттын тышкы саясат бөлүмүнүн башчысы Айзада Субакужоеванын айтымында расмий сапар учурунда чек арага байланыштуу маселе көтөрүлүп, бирок документтерге кол коюлбайт. Кыргызстан менен Өзбекстандын чек арасынын 85% такталган, калган 15% жыл соңуна чейин макулдашуулары айтылган. Еврокеңеш Орусияга каршы санкцияны узартат. Еврокеңештин лидерлери бейшемби күнү Орусияга карата Крым аннексиясы жана Украина чыгышындагы козголоңчуларды колдогон үчүн санкцияны дагы жарым жылга узартуу чечимин бекитет. Бул тууралуу Reuters агенттиги Брюссельдеги дипломаттарга шилтеме кылып жазды. Орусиялык энергетика, коопсуздук жана финансылык тармактарга киргизилген негизги санкциялардын мөөнөтү 2018 жылдын январында бүтүшү керек болчу. Эми Еврокеңештин лидерлери бул мөөнөттү келерки жылдын орто осуна чейин узартат деп күтүлүүдө. Расмий Москва 2014 жылы аннексиялап алган Крымды кайтарып бербей турганын айтып келет. Батыш өлкөлөрү дагы бул үчүн Орусияны айыптоодо. Бүгүн Бишкектин 1-май райондук соту Жогорку Кеңештеги Ата Мекен фракциясынын лидери депутат Алмамбет Шыкмаматовго байланыштуу ишти кароону улантат. Анда тараптардын жарыш сөзү башталат. 6 декабрга белгиленген соттук отурум адвокат Чынара Жакыпбекованын ооруп калганына байланыштуу бүгүнкүгө жылдырылган. Буга чейинки териштирүүлөрдө кылмыш ишин козгоого негиз берген автоунаа баасы боюнча мамлекеттик жана жеке эксперттер күбө катары суралып, иштин материалдарын изилдөө аяктаган. Башкы прокуратура мурда министр Алмамбет Шыкмаматов баштаган бир нече кишиге быйыл февралда Кылмыш кодексинин коррупция беренеси боюнча иш козгогон, аларга кызматтык автоунаа сатып алыш үчүн жасалма тендер өткөргөнгө катышкан, кызмат абалынан кыянаттык менен пайдаланган деген айып тагылган. Шыкмаматов муну саясий куугунтук деп баалап келет. Бүгүн Бишкектин Октябрь райондук соту Кыргыз мамлекеттик медициналык академиясынын аппарат жетекчиси Абдыкерим Гапаровдун өлүмүнө байланыштуу соттун өкүмү чыгат деп күтүлүүдө. Бул тууралуу Азаттык радиосуна адвокат Динара Медетова билдирди. Ал айыпталуучуларга өтө жумшак жаза суралып жатканын белгилеп, тергөөчүнү 7 жылга, эки кызматкерди 3 жылдан эркинен ажыратууну өтүнүп жатат. Прокуратура тергөөчүнү 4 жылга, ал эми ыкчам кызматкерлердин 1 жылга эркинен ажыратып, бирок өтүп кеткен мөөнөтү эске алып, ишти кыскартууну сураган. Гапаровдун өлүмүнө байланыштуу КМКнын коррупцияга каршы кызматынын тергөөчүсү Замирбек Субаналиев кызмат абалынан аша чапкан жана адамдын ден соолугуна олуттуу зыян келтирип өлүмгө жеткирген деп ыкчам кызматкерлери Чыңгыз Айманбаев жана Алмаз Мусаев шалаакылыкка жол берген деп айыпталууда. УКМК Абдыкерим Гапаров 2016 жылы 26 февралда пара алып жаткан жеринен колго түшүрдү, жүрөгү кармап каза болгонун жарыялаган, бирок окуу жайдын жамааты жана маркумдун жакындары аны кармоодо жол жобо одоно бузулганын айтып келатышат. Орусияда кармалгандардын арасында кыргызстандыктар бар жогу такталууда. Бул тууралуу Кыргызстандын Москвадагы элчилигинин өкүлү Гүлбарчын Байымбетова Азаттык радиосуна билдирди. 12 декабрда Орусиянын федералдык коопсуздук кызматы Александр Бортников жаңы жыл майрамы жана келерки президенттик шайлоо учурунда теракт кылууну пландаган экстремисттик топтун мүчөлөрү кармалганын билдирген. Ал кармалгандар борбор азиялыктар экенин жана жанкечти аркылуу террор жасамак болушканын билдирген. Кыргызстан ички иштер министрлигинин басма сөз кызматынын өкүлүнүн Осмонбаев министрликке бул боюнча азырынча маалымат келбегенин Азаттыкка айтты.
Канымгүл Элкеева жаңылыктар менен тааныштырды. Бүгүн Азаттык радиосунун эртең мененки берүүлөрүндө ушул жана башка кабарларды сиз Азаттык .org сайтына кирип кененирээк окусаңыз болот. Эми биз арай көз чарай талкууну баштайбыз. Залкар жазуучу Чыңгыз Айтматовдун көзүтүрү болгондо кечээ 12 декабрда 89 жашка толмок. Айтматовдун Кыргызстан жана эл аралык саясаттагы ордо дипломатиядагы таасири кандай деген суроону биз арай көз чарай талкууга алып чыкканбыз. Азыр ошол берүүнүн кайталоосун угасыз. Алып баруучу Бакыт Орунбеков.
Рахмат, саламатсыздарбы урматтуу радио каармандар. Бүгүнкү биздин талкуубузга философия илимдеринин доктору профессор Жамгырбек Бөкөшев жана Кыргыз Республикасынын тышкы иштер министринин мурдагы орун басары Талантбек Кушубеков катышмакчы. Менин биринчи суроом Жамгырбек агай сизге, мына жогоруда айтылгандай Чыңгыз Айтматовдун өмүр баяны, чыгармачыл жолуна баам салып көргөндө бүгүнкү темага байланыштырсак, улуу жазуучуну саясатка алып келишкенби же Айтматов өзү кирүүгө аракет кылганбы деген да бир суроолор бар да. Сиздин пикириңиз кандай?
Биринчиден, Советтер Союзунун учурунда жазуучу бул идеологиялык жокер деп эсептелген. Чыгармачыл союздар коммунисттик идеологиянын колдоочусу, аткаруучусу, таратуучусу болуп эсептелген. Демек бул багытта дагы Айтматовдун адабиятка келишинин өзүндө шартында мынушул мүмкүнчүлүк турган. Экинчиден, Чыңгыз Айтматов 35 жашында Ленин сыйлыгын алып, бул Советтер Союзунун учурундагы эң чоң сыйлык болчу. Ушунчалык коомдук кадыр бар калгандан кийин ал саясаттан, идеологиядан сырткары турушу мүмкүн эмес эле. Правда газетасы, өзүңөр билесиңер, коммунисттик Советтер Союзунун коммунисттик партиясынын негизги органы болгон, Правданын кабарчысы болгон Айтматов бул дагы анын саясатка түздөн түз аралашып, кайсы маселелерди көтөрүш керек, кандай ыкта, кандай кыязда аны сыпатташ керек, окуучуларга жеткириш керек, мунун бул жагынан дагы ал өзүнүн саясий ой түшүнүктөрүн мындай тактап, багыттап үргүндөтүүгө түрткөн. Кыскасы, ушул учурдагы шарттын өзү Чыңгыз Айтматовду түздөн түз мындай саясаттын чордонуна койгон.
Эми андан кийинки өмүр баянын аралашсак, Талант мырза, айтсаңыз, бул Айтматовдун чоң саясатка, мен баса белгилегим келип атат, чоң саясатка аралашуусуна бир кайсы бир окуя, бир кайсы бир кырдаал же бир кайсы бир адамдардын бир таасири тийген деп ойлойсузбу? Эгерде болсо, алар кайсы?
Мен түшүнүгүмдө замандын талабы болду. Эстеп кетсек, ошол 80-жылдын аягында баягы Горбачев бийликке келгенде баягы орусча новое мышление, жаңы түшүнүк деген бир коом арасында жаңы саясат тараганда Чыңгыз Төрөкулбаштай адам саясатка керек болуп чыкканы а кишинин колдоосунда, жетекчилигинде баягы бизге белгилүү Ысык Көл форуму деген өткөзүлгөн. Мына мен ойлойм, бул түздөн түз жалпы тышкы саясатта биздин улуу жазуучубузду ошол деңгээлге көтөрүп колдонгон ошол замандан башталды деп мен эсептейм. Себеби анан кийин а киши эки жолу өткөздү ушул Ысык Көл форумун. Ошол эле президенттин жанында жаңы мекеме түзүлдү, эсибизде болсо ошол эле президент кеңешчилиги ачылып бирден бир мүчөсү болгон Чыңгыз Төрөкулович болуп шайланган.
Талант мырза, айтсаңыз, эмне үчүн Айтматовго токтолду деп ойлойсуз да? Да, эмне үчүн Айтматов Ысык Көл форумуна чакырыш керек эле? Бул идея Айтматовдук элеби же бул дагы бир Кремлдин бир демилгеси,
долбоору
десек болобу?
Мен ойлойм, эми бул идея Чыңгыз Төрөкуловчутун өзүнүн идеясы деп айтыш кыйыныраак го. Мен андайды уккан да эмесмин, байкаган да эмесмин. Мен ойлойм, бул жалпы ушу Кремлдин бир проектиси катары чыккан. Мүмкүн аталышы анда Ысык-Күл форумда эмес болчу, жалпысынан ушундай бир жолугуш, ушундай бир мероприятияны өткөзүш керек деген ой чыгып башында. Анан анын баягы проектисин изилдетишип отуруп, ким өткөзөт, ким ушуга татыктуу дегенден баштап, акырында Чыңгыз Төрөкуловчу келгенден кийин анан Ысык-Күл форуму деп ошондой наамага ээ болгону да ичкебиздин артынан болду деп эсептейм.
Бул жерде могу Ысык-Көл форумуна байланыштуу айта турган нерсе, биринчиден Советтер Союзу ачылгандан кийин Советтер Союзун чет өлкөдө сыртта көбүнчө орустар Россия сыяктуу кабыл алып, анан эгерде мисалы үчүн орустун жазуучусу, орустун ошондой бир белгилүү инсаны чакырса, канчалык ушундай деңгээлдеги форумду уюштурулат эле, бул башка кеп. Чыңгыз Айтматов бир кыргыз жараны болуп атат, Кыргызстандын өкүлү. Анан кийин жер дагы жана айткандай Ысык-Көл бир орустардын бир шаары же бир жер эмес, а башка. Бул дагы менимче ошол эгерде биз жанагы Кремлдин долбоору негизи ошол деп эсептесек, анда ушул шарттарды да эске алышыбыз керек да.
Ошол учурдагы мына СССРдин интеллектуалдык чөйрөсүндөгү эл аралык деңгээлдеги бир таасирдүү фигура катары Айтматовдон ашкан киши жок десек болобу анда? Бул жок эле депчи.
Туура, эгерде биз ошо мындай адистердин пикирин сурасак, ошол учурда ушу Советтер Союзунун бир акыны же жазуучусу ушунчалык белгилүү болгон, ушунчалык чыгармалары чет элге которулган ким бар эле десек, чынында Айтматовдун катарына кое турган деле мындай белгилүү ысымдар жок. Албетте таланттуу жазуучулар, акындар көп эле болгон. Вознесенский, Евтушенко жана башка прозаиктер көп болгон, Белов.
Салжыжинсин чакырса
келет эле. Эми ошондой кээ бир атактуу жазуучулар коммунисттик идеологияга мындай моюн сунбай диссидент болуп качып кеткендери бар, бийликтен куугу дегендери бар. Ал эми бул жерде ошол биринчиден өзүн коммунист деп эсептеген, социалисттик реализмдин уранын чакырган жазуучу керек болгон. Экинчиден жанагыдай орус эмес, башка улуттун өкүлүнө ошол ушундай долбоорду ишке ашырууга ишенип тапшырышкан да.
Талант мырза, мына СССРдин биринчи акыркы президенти Горбачев эмне үчүн Айтматовду Европада бир чакан эле өлкөгө, Люксембургга элчи кылып дайындоого эмне себеп болгон деп ойлойсуз? Бул эмне таасири артып бараткан Айтматовду борбордон алыстатуубу, же мүмкүн Айтматовдун дагы өзүнүн өтүнүчү болгонбу деген дагы суроолор көп да. Сиздин оюңуз кандай?
Мен бул жеке оюм болот, мен жаңылып калышымды ыктымал, себеби эч жерде мен уккан да эмесмин бул окуянын тегерегинде кандай бир сөз болгонун. Бирок мен ойлойм, ушу Чыңгыз Төрөкулович өзү суранды окшойт, өзү суранды окшойт. Мүмкүн а кишиге ошол жылдары, акыркы жылдары өзүнүн чыгармачылыгында бул киши жалпы дүйнөлүк маселелерге көңүл бура баштаган киши болуп калган эмес беле? Жалпы дүйнөдө болуп аткан агымдарга көңүл буруп, ушул кайсы келечек алып келет, эмне маселелер бар деген, мындайын айтканда баягы планетарного масштаба деп айтып калбадык беле биз деле жазуучубузду? Мен ойлойм, ушул ойлорду кандай бир мүмкүн ички ошол жерге барып, ошол эл ошол маданиятты, ошол дүйнөнү жакыныраак таанып, ичинен дагы бир өзүнүн ойлоруна жараша ошодон дагы бир кандай бир жаңычы жыйынтыктар чыгабы, өзүнүн жазуучу катары жаңы бир дем алабы деген ойдо ошол жерге бардыбы деп мен ушу ойлойт элем да.
Жаңырбек агай, совет доорундагы Кыргызстандын биринчи жетекчиси Усубалиев менен Айтматовдун мамилеси жөнүндө да коомчулукта ар кандай пикирлер бар. Бирок ошол учурда Айтматов мамлекеттик негизги СССРдин деңгээлиндеги эл аралык деңгээлдеги сыйлыктардын баарын ушул Усубалиевдин башкарган учурунда алыптыр да. Сиз ушул эки саясий фигуранын ортосундагы мамиле жөнүндө, же болбосо алардын Кыргызстандын коомдук турмушуна тийгизген бир оң же терс таасирин айта аласызбы?
Мен Усубалиевдин кайсы бир эмгегинде, чыгармасында Айтматов Лениндік сыйлыққа көргөзүлгөндө коммунисттик партиянын борбордук комитетине мындай сүйлөшүп аракет кылганын айткан жери бар. Мындан сырткары мындай нерсе сөзсүз борбордон чечилген. Ошондуктан мына Илимдер академиясынын адабият гуманитардык багыттагы институттары көргөзгөн башында ошондо азыркы биздин агайыбыз Теңдик Аскаров айтып жүрөт, алгачкы документтерин мындай тууралашка ошону жасашкан менен түздөн түз аралаштым эле деп. Сөзсүз коммунисттик лидер Усуалиев болгондон кийин бул иш ошол кишинин көзөмөлү менен, ошол кишинин мындай аралашканы менен ишке ашкан. Ошол учур деле бул эки улуу инсандын мындай бир тирешкенин же бир кандайдыр бир карама каршылыктары жөнүндө маалымат менимче жок. Мүмкүн кандайдыр бир жагынан бир маселелер болгондур. Айталы көбүнчө Айтматов мисалы үчүн кыргыз тилинин акыбалы боюнча биздин коммунисттик партиянын бул жерде республикадагы бюросунда маселе койгон, бешинчи мектеп тууралуу жана башка бир курч маселелерди койгондо мүмкүн тиги Турдак Нусуалиевич жактырбай же бир мындай көңүлү сууп ошенткендир. Бирок түздөн түз тирешип же каршы болгону жөнүндө расмий маалыматты мен жолуктурган жокмун.
Рахмат Талант мырза. Мына Чыңгыз Айтматов көп жылдар Кыргызстандын, Бельгиядагы, Люксембургдагы жана башка мамлекеттеринде эл аралык уюмдарга элчи болду. Коомчулукта Айтматов Европада жөн эле эс алып жүрдү деген дагы пикирлер да бар да. Сиз мына мурдагы тышкы иштер министринин жетекчилеринин бири катары, элчи катары айтсаңыз, Айтматов элчи катары Кыргызстанга эмне эс алым алып келди, кандай бир пайда алып келди, кандай бир эмгектерди жасады?
Менен бул сөздөн бир аз алыс болот элем. Мен кошулбайм баягы эс алып келди дегенге. Себеби башында айтып кетпедимби беле, Чыңгыз Төрөкулович бекерден бекер барган жок ошол эле Европага. Бул союз мезгилинде биринчи элчи катары барган. Анан баягы союз кулагандан кийин ал кишинин мүмкүнчүлүктөрүн биз пайдаланбасак өтө чоң ката кетирмекпиз деп биз эсептейм. Ошондуктан биз ошо Европада ачылып аткан бирден бир посольствобуз ошол Бельгияда болчу, Брюссельде. Ошол жерде ачылганда эле Чыңгыз Төрөкулович элчи катары ошол жерге көрсөткөнбүз. Бул абдан туура чечим болду деп мен эсептейм. Себеби ал киши ошол жерде баскан турганы менен өзгөчө маданий чөйрөдө ошол эле ЮНЕСКО уюмунун ичинде абдан чоң чоң кыргыздын наамын чыгарып, кыргыздын элинин рухий маданиятын көрсөтүп жүргөн киши болду. Мен айтат элем дагы бир жолу, ал киши баягы биздин дипломатияда башка бир топ жумуштары бар да, аналитика тигиндей мындай деген, ал киши ал жагына көп киришкен жок. Себеби өзүбүздүн кызматкерлерибиз бар болчу, алар ал жумушту алып кетип атты. Бирок Кыргызстандын өкүлү катары биз баягы көбүнчө айтабыз да, элчи бул президенттин өкүлү деп айтылат. А мен айтат элем Чыңгыз Төрөкулович бул президенттин эмес, бул жалпы кыргыз элдин өкүлү катары жүрдү элчи болсо да. Бул деген башка доор, башка милдет, башка бир мүмкүнчүлүк. Анан эми дагы бир нерсе бар, биз баягы дипломаттар болуп иштеп жүргөндөн кийин дагы ачык эле айтат элем, кээ бирде бир маселени чечиш үчүн бир уюмга барып ошол уюмдун жетекчиси менен жолугушуп сүйлөшүү деле оңой нерсе болбойт. Эгерде ал тараптын көңүлү деле анча жакшы болбосо, мисалы же сал орчунураак маселе болсо, кандай бир дипломатияда жолдор көп болот ошодон качып кетиш. Бирок Чыңгыз Төрөкуловичтун өзүнүн эле болгону, өзүнүн аты доору көп Европадагы уюмдардын эшигин бир телефондун чалышы менен эле ачылып жүргөнүн мен аныктап бере алам.
Рахмат Жаңырбек агай. Мына Кыргызстан эгемендүүлүгүн алганда башка кошуна өлкөлөргө караганда бул демократиялык жолго батылыраак киришти, альтернативдүү жолу түрдө президенттик шайланды, башка демократиялык принциптерди орной баштады. Мына ушул жараянга, ушул процесстин өзүнө Айтматовдун канчалык таасири бар деп ойлойсуз, канчалык орду бар деп ойлойсуз? Болбосо биринчи президенттин келишине Айтматовдун түздөн түз салымы бар деген дагы ойлор бар эмеспи?
Эми бул маселеде албетте Айтматов деген Айтматов мындай жөнөкөй жалпак тил менен айтканда да Кыргызстан эгемен болгондон кийин дагы Айтматов Кыргызстан үчүн кызмат кылды, себеби анын чыгармалары кыргыз элин кыргыз журтун эл аралык коомчулукка тааныштырышын уланта берди. Башка өлкөлөр, башка элдин өкүлдөрү, окурмандар Чыңгыз Айтматовдун чыгармалары аркылуу ушундай кыргыз деген эл бар экен, кыргыз Ала Тоо жери бар экен деп билип ошо каармандарга бир мындай өзлөрүнүн көңүлү түшүп анан Айтматовдун аты аталып тургандан кийин ошонун өзү эле биздин элге кылган кызматы. Жана Талант мырза айткандай, мисалы үчүн элчи деген эми бул белгилүү бир адамдар болгон да илгертен. Мындай аты заты даңкы алыска кеткен адамдар болгон. Анан дипломатиянын эми техникалык мындай адистикке байланышкан маселелер бар, аны адистер чече берет. Ал эми Айтматов дүйнөгө өлгү жазуучу катары Советтер Союзуна дагы учурунда дагы анан Кыргызстан эгемен Кыргызстандын учурунда дагы көп маселе чечкенге сөзсүз түздөн түз мындай салым кошуп эмгек кылды, мээнет кылды. Муну биз баалашыбыз керек. Бирок бир нерсени биз мындай эстешибиз керек. Айтматов дагы ушул Советтер Союзу ыдырагандан кийин өзүн бир аз мындай кармап, аксакал катары, белгилүү адам катары сабыр кылып мындай түздөн түз бир курчоо окуяларга түздөн түз аралашпай баамдап анан бир салмактап туруп ой айтууга аракет кылып жүрдү деп ойлойм мен. Ошол элчи болуп жүргөндө дагы анан бул жерде биздин парламентте да депутат болуп жүрдү. Мына ушул кездерде эми кээ бир адамдар эмне үчүн тиги маселеге кийлигишкен жок, эмне үчүн бул маселеге кийлигишкен жок деп айтышы мүмкүн. Ошол окуяларында мисалы үчүн келди, ошондо Өзбекстанга учуп барганда Каримов түздөн түз өзү аэропорттон келип тосуп алып чогуу ошол маселени талкуулап чогуу кеңеш курушкан. Демек ошол президент Айтматовдон башка киши болсо андай мамиле жасабайт эле да. Мына ушулардын баарында Айтматовдун улуу инсан катары кыргыздын бир белгилүү жазуучусу, сүрөткери, акылманы катары анын ордун биз туура баалап карашыбыз керек.
Талат Мырза, мынау экинчи президенттин убагында Чыңгыз Айтматов Европадагы элчилик кызматынан бир күтүүсүздөн эле бошотулуп калды да. Мунун себебин ар ким ар кандай айтып жүрөт, же мөөнөтү бүтүп калганга себеби беле, же башка себеби бар беле? Сиз азыр айта аласызбы, негизги себеби эмнеде эле, эмне болду болгон?
Мен ачык эле айтат элем, негизги себеби бул ошо заманда бийликте турган президенттин жана анын жанындагы иштеп жүргөн кишилердин көрө албастыгы десек болот, ичи тардыгы деп айтсам болот. Ошол эле ичкебиздин маанисин, ким экенин түшүнбөгөн адамдардын кылган жумушу деп мен түздөн түз ошентип эсептейт элем.
Дагыруу агай, мына биздин коомчулукта, дүйнө коомчулугунда деле кеп болуп келе жатат. Айтматов Нобель сыйлыгын эмне үчүн алган жок деген суроо бар да. Анын көп себептерин айтышат. Бирок алардын эң башкысы Айтматовдун коммунист болгону, Айтматовдун совет заманында саясий бийликтер менен кызматташкандыгы өзүнүн кедергисин тийгизген дейт да. Сиздин оюңуздарда кандай?
Албетте, биз бул факторду, бул шартты мындай четке кагып кое албайбыз. Себеби Нобель сыйлыгы деген биринчиден ушул илим тарабындагы, искусство тарабындагы улуу жетишкендиктерге берилгени менен анын бир саясий жагы да бар, саясий компоненти дагы бар. Анан батыш чыгыш болуп, батыш коммунисттик система болуп тирешип турганда мунун да таасири бар албетте. Анан эми андан кийин дагы Советтер Союзу урагандан кийин дагы доор болду да. Мүмкүн ушунда өзгөрдүбү, бир нерсе болдубу? Жок, биз билген маалымат боюнча Нобель сыйлыгынына көргөзүлгөн, ошого татыктуу деп эсептелген кишилердин тизмеси ар дайым жаңыланып турат. Ал тизме узун тизме анан кыска тизме деген тизмелер болот. Ошондо Чыңгыз Айтматовдун аты жөнү жүрдү. Айтүгүл, мен жаңылбасам Абдылдажан Акматалиевдин кайсы бир эскерүүсүндөбү, бир текстинде алдын ала мына Айтматов Нобель сыйлыгын алган жатат деген кабарда чыгып кеткен учурлары болгон. Бирок эми муну Нобель сыйлыгын бөлүштүргөн комиссия чечет экен. Эми жанагыдай ошо коммунисттик жазуучу деген даражасы мүмкүн бул дагы бардыр, мүмкүн башка дагы факторлор болушу мүмкүн. Бир нерсени гана белгилеп коюш керек. Нобель сыйлыгын алган сөзсүз улуу жазуучу деп айтканга да болбойт. Анда мындай орто заарлар да алып калышы мүмкүн. Ошол учур деле албагандар бул улуу жазуучу эмес деп да айтканга болбойт. Нобель сыйлыгын алгандардан кыйла өйдө акын жазуучулар албай калган учурлар бар.
Талант мырза, айтсаңыз бул Нобель сыйлыгын алыш керек дейбиз, бирок алыш үчүн ошол учурда өзүн учурунда кыргыз өкмөтүнүн укугу бар беле? Укугу болсо ошондой бир демилгелерди көтөрүп ошол Нобель сыйлыгынын комиссиясына бир сунуштарды берген учурлар болгонбу?
Менен баягы өз убагында иштеп турган мөөнөттү гана эске ала алам, ошол мөөнөткө гана жооп бере алам. Мисалы, мен ошол тышкы иштер министрликте деле бир топ жыл иштеп жүргөн мезгилде мындай бир өкмөт тарабынан бизге министрлик катары же ушу бизден бир пикир алмашып сурашып ушундай бир жолу барбы, эмне кылсак болот, ушундай бир максатты ишке ашыралык деген бир сөз чыккан эмес, болгон эмес.
Ошол биздин өкмөт көтөрө алат беле, ошол кайрылганга укугу бар беле? Ошондой башка мисалдар, тажрыйбалар бар, башка өлкөлөр өзүнүн атуулдарын Нобель сыйлыгына көрсөткөн учурлар
сөзсүз түрдө бар болчу. Сөз түрдө бар болчу. Жалаң эле мисалы мен айтып кетет элем, жалаң эле Кыргызстан эмес, ошол эле Түрксой уюмун мүчөлөрү, бул эң кем дегенде 5 өлкө, ошолор өз чечиминен Түрксой аркылуу көтөрсө болмок, бирок андай чара көрүлгөн жок.
Сөзүмдү акырында Жаңыргөб агай сизге суроо бергим келип атат. Мына улуу Айтматовдун, гуманист Айтматовдун бул мамлекетти чыңдоого, бекемдөөгө биз кандай осуяттарын биз пайдаланышыбыз керек, урматташыбыз керек, жалпы саясатта колдонушубуз керек деп ойлойсуз?
Албетте, биринчи кезекте Айтматовдун чыгармаларында ушул адамдын адамдык касиети жөнүндө сөз болот. Бул бизге эле эмес, баардык ошо адамзаттын өкүлүнө тиешелүү мындай жыйынтык, насаат. Анан Айтматовдун каармандары, мынакей Танабай, Эдигей сыяктуу каармандар, булар ушул элге үлгү, насаат болот. Анан өзүнүн интервьюларында, макалаларында, башка маектеринде бир улуу бир ойлорду, өзүнүн бир тыянактарын, жыйынтыктарын айткан жерлери бар. Мына ушуларды биз улам казып, улам анын маанисин жеткире мындай ачып, анан кийин жаштарга, кийинки урпактарга буларды мындай түшүндүрүшкө аракет кылышыбыз керек. Бул биздин парзыбыз. Жазуучу өзүнүн айтар сөзүн айтты, эми анын андан аркы тагдыры ошо окурмандарына, интеллектуалдарга, ошону баалап кадырына жеткен кишилерге ошолордун эмгегине байланыштуу. Бул жерде көп мындай ачыла элек, көп өзүнүн баасын ала элек мындай нерселер көп.
Рахмат, урматтуу меймандар, бүгүн келип бизге бир улуу Айтматов жөнүндө маек куруп бергениңиздер үчүн. Урматтуу угармандар, бүгүн биз улуу жазуучу Чыңгыз Айтматовдун Кыргызстан жана эл аралык саясаттагы, дипломатиядагы орду жана таасири жөнүндө кеп кылдык. Бүгүнкү биздин талкуубузга философ илимдеринин доктору, профессор Жаңгырбек Бөкөшов, Кыргыз Республикасынын тышкы иштер министринин мурдагы орун басары Талантбек Кушубеков катышты. Берүүнү мен Бакыт Орунбек алып бардым. Кайрадан эфир аркылуу жолукканча саламатта калыңыздар.
Азаттык радиосу — адамдардын эркин ой жүгүртүү, оюн эркин билдирүү, өз тагдырын өзү чечүү укуктарын жактайт. Демократия баалуулуктарына, мыйзам үстөмдүгүнө жана адамдар өң келбети, дини, жынысы же улутуна карабай бирдей укуктарга ээ деген принципке ишенет. Тигил же бул саясий партияны, топту, бийлик же оппозиция тарапты жактабайт. Азаттык радиосу коомдо болуп жаткан актуалдуу маселелерди ыкчам, сапаттуу жана бейтарап чагылдырууга умтулат. Биздин теле, радио берүүлөр, алардын жадубалын, башка макала ой толгоолордун бардыгын азаттык .org интернет сайтыбыздан таап тааныша аласыз.
Ушуну менен Азаттык радиосунун 13 декабрдагы эртең мененки берүүлөрү соңуна чыкты. Бүгүн Бишкектеги студияда мен Санжар Эралиев иштедим. Техникалык жактан Максат Ахматжан уулу тейледи. Кийинки программабыз түштөн кийин саат 3:00 башталмакчы. Бүгүн биздин ободон жаңырган бардык кабар баяндарды сиз Азаттык чекит орг сайтына кирип окусаңыз болот. Андан тышкары орусча сайтыбызда иштеп жатат. Рус чекит, Азаттык чекит орг деп аталат дерегибиз. Биз ошондой эле бардык социалдык тармактарда барбыз. Instagram, Facebook, Twitter жана башка желелерден биз менен байланышып, сунуш пикирлерди айтып турсаңыз болот. Биз уканыңыз үчүн сизге ыраазычылык. Саламатта туруңуз.